БНР Хоризонт подкаст.
Здравейте и във втори епизод от третия сезон на подкаста Следващия ден. Аз съм Арим Тенев. Днес ще говорим за енергийната криза. Исторически шанс или проблем е тя? Издание се заравяме в дебрите на енергетиката. Област позната в детайли и дълбочина на много малко от нас. Твърде геополитическа, но засягаща всекидневието на всекиго от нас. Абсолютно пряко и непрекъснато. Има ли опасност да спрат парното и топлата вода от топлофикациите? Или пък да бъдат непоносимо скъпи през следващия отоплителен сезон? Трябва ли от сега да търсим алтернативи за домовете ни? Какво ще се случи, ако заради предстоящия нов пакет санкции на Брюксел срещу Русия и агресията и в Украина се въведе забрана за руски нефт и нефтени продукти в Европа? И колко ще плащаме за бензина? Гост в този епизод е журналист, занимаващ се от години с енергетика и енергийни теми. В момента Галина Александрова е главен редактор на информационния портал за енергетика, екология и икономика 3E News, който е и част от DIRBG. Галина Александрова е била заместник главен редактор на вестник Капитал и икономически редактор във вестник Стандарт. Госпожо Александрова, благодаря ви за това, че приехте поканата. Искам да започнем оттам в едно интервю за преди всички на Хоризонт в началото на февруари, малко преди началото на войната в Украина. Казвате, че обществото ни няма реална информация за това какво се случва в енергетиката. Какво всъщност трябва да знае обществото, което не го знае?
Няколко са нещата, които са изключително важни и обществото трябва да бъде информирано за тях. Едното е как се формират цените на природния газ и на електроенергията. Второто нещо е има ли либерализация и тази либерализация предполага ли посредници, както ги наричат, или това са търговци и трябва ли да има компании като Булгаргаз и НЕК, които де-факто са реалните посредници. И третото нещо, което трябва да е ясно за обществото и по което трябва да работи правителството, това е диверсификация на източниците на природен газ и също така на производителите на електроенергия.
От години говорим за диверсификация. Говори се поне от 2009, може би даже и от по-рано, доколкото си спомням.
Да.
Всъщност сме до никъде. Защо се стигна до тук?
Реално страната не би могла да диверсифицира доставките си на природен газ сериозно, веднага след като бъде построен интерконекторът между Гърция и България, IGB, така нареченият. Той обаче доста се забави и причините са от една страна обективни. Това е забавянето от страна на гръцкия изпълнител и на гръцката страна. От друга страна обаче това са и субективни причини. Само искам да припомня, че в рамките на една година обществените поръчки, които бяха обявени по този газопровод, бяха обжалвани от фирми, които нямат нищо общо нито с газа, нито с енергетиката, нито са сериозни. Едната беше винарна в България и то не е голяма винарна, а другата беше фирма за продажба на имоти. Всичко това наистина много сериозно забави изграждането на отсечката, а от нея се очаква да идва природен газ от, както от терминала в Ревитуса в Гърция. Това е втечнен природен газ, така и от бъдещия терминал в Александрополис, който тържествено откриха строителството му. Тези два терминала ще ни позволят да внасяме природен газ от Азербайджан, от Катар, от Египет, от Израел и от други страни, от щатите най-вече.
Но реално ние сега, доколкото публикуват информация гръцките медии, през този месец ще получим втечнен газ. В Етнос една публикация говорят за 140 000 кубични метра от Ревитуса. От други публикации разбирам, че става това пренасяне на газ през съществуващите тръби и реверсивно движение на газа?
Да, това щях да отбележа като втори източник на диверсификация, който е много сериозен и има доста голям обем. Наистина бяха открити и бяха монтирани компресорни станции, които позволяват повечето ни интерконектори със съседни държави да бъдат реверсивни, т.е. газът да може да се движи в двете посоки, от България към Турция, например, и от Турция към България. По тази отсечка можем да внасяме и да изнасяме 17 милиарда кубически метра годишно. Имаме същата отсечка, която има компресорна станция за реверсивен поток на газа към Гърция. Там могат да се внасят от Гърция около 2 милиарда кубически метра. И имаме също така интерконекторна връзка с Румъния, която за около 1 милиард кубически метра природен газ, която също трябва да стане реверсивна. Не съм сигурна дали е монтирана вече компресорната станция, но самата отсечка е готова.
Даже мисля, че още малко след 2009-2010-2011
да.
Е готова. Но...
Да, тя е готова, но не беше монтирана компресорната станция и поради това газът можеше да се движи само от България към Румъния.
В едно интервю за Bloomberg България на 18 януари Кирил Темелков, заместник-председател на Българската газова асоциация, твърди, че България има сценарий газовата криза от 2009 да не се повтори. Реално имахме ли сценарии, бяхме ли готови, беше ли направено наистина нещо и от това, което виждате като експерт, като журналист, който се занимава с енергетика години наред, има ли България готов сценарий при вече наличната газова криза, нова газова криза след 2009?
Ами, според мен няма работещ сценарий. В момента се действа хаотично, за да се осигурят доставки буквално месец за месец. Това е изключително лошо за консуматори като индустрията. Вярно е, че идва лято и домакинствата няма да се топлят на газ, но индустрията работи непрекъснато на газ и това са важни индустриални предприятия, които формират огромен дял от брутния вътрешен продукт. За да говорим, че е имало готово решение, това би означавало България да е провела разговори с Турция и да е запазила капацитет в тръбата, така че да може да внася от различни страни. В Гърция също има терминал за втечнен природен газ, така че да може да внася природен газ през гръцката отсечка. Там има една особеност, че Турция и Русия имат договореност Турция да не продава на България газът по цени, по които купува от Русия. Затова е необходимо да бъде изключено предварително споразумение с Турция и тя да ни подава газ от микса, който образува в страната си с участието на терминала. Най-големи количества можем наистина да получаваме от Турция, защото там и газопроводът е с най-голям капацитет. Освен това, можехме да се договорим с Азербайджан да продължава подаването на природен газ, така както е по първоначалния договор, 1000 кубически метра за година. Този газ вече е ясно, че беше намален от предишното ръководство на Булгаргаз и сега се чака края на юни или юли, когато вече ще има договореност с Азербайджан. Но на какви цени ще бъде газът? Съответно, няма да е на тези цени, на които беше договорен преди много години.
Да, реално какво ще плащаме и колко ще ни струва примерно отоплението следващата зима? Може ли някой изобщо да го предвиди?
Не. Толкова динамичен е пазарът, че в момента няма експерт, който да се ангажира с прогноза. Това е изключително лошо, пак повтарям, особено за индустрията, защото ние знаем, че едно предприятие, дали е химическо или от добивната индустрия, или от металургията, стъкларската промишленост, бизнесът работи по планове за поръчки и за изпълнение на тези поръчки за година, две, три напред. И това, че трябва всеки месец буквално да изпада в нервни кризи, очаквайки новите цени на газа, е изключително лошо. Това много влошава инвестиционната среда в България и аз очаквам, ако продължи така в бъдеще, да има доста негативен ефект. Всъщност, в момента на газов хъб Балкан цената е около 191 кубически метра, даже близо 192, докато цените в, това е към момента, цените в Европа фьючерсите са 96-97 евро за мегаватт час. Виждаме, че при нас цената е съизмерима е с тази, която е в Европа. Това е момента, когато трябва да се замисли държавата за нагнетяването на природен газ в хранилището в Чирен. И просто трябва да се следи, ето сега, например, са благоприятни цените, така че да започне нагнетяването на природен газ в хранилището, защото след няколко месеца ще дойде отоплителния сезон и тогава наистина ще ни бъде много трудно.
А защо не взимаме пример от Полша или Литва, да, терминали за втечнен газ, интерконектори между Полша и Литва?
Имаше такъв проект, който Европейския съюз много лесно и бързо зачерта. Това е така наречения Истърн газопровод. Той включваше Полша, Чехия, Словакия, Австрия, Унгария, през които да минава тръбопровод. И след това през Румъния и България до Гърция и Турция. Това щеше да позволи от север на юг, където има терминали за втечнен природен газ, ние да се възползваме от тази възможност и да внасяме природен газ през тях, включително от Алжир, както и от Северна Европа. Отказаха се от този проект. След това много нашумя проектът ИСТМЕТ, който беше за тръбопровод от Египет и Израел към през Кипър до Гърция и от Гърция вече за страните в Европа. Включително България на първо място. Но и този газопровод не успя, както преди това и Набуко. Така че всички опити до този момент не се увенчават с успех. Може би Европейската комисия ще преоцени отношението си към тези газопроводи и ще ги възобнови. Така че в момента източниците ни на газ са главно Гърция и Турция през терминалите за втечнен газ, включително този в Александрополис, който ще бъде построен. Малки количества от Румъния.
А до тогава какво правим?
Ами до тогава внасяме, както до сега, положителното нещо, никога не съм предполагала, че ще го кажа, но е така, положителното нещо в цялата история е, че България е малък консуматор на природен газ. Основно индустрията консумира, от населението едва 3-5% са газифицирани. Тъкмо през последните 2-3 години тръгна газификацията на домакинствата и ето, че сега се случи един доста лош обрат. Но и миналата година, например, беше внесен от една от българските компании природен газ от Азербайджан, отделно количество от това, което беше договорено от държавата. То беше внесено на терминала Ревитуса. Гърция ни подаде природен газ, който тя употребява в нейната мрежа, а пък пое газът от Ревитуса. Това са съвсем нормални сделки. Те получават газ, който ние сме платили и ни дават за същото, на същата цена количество газ от тяхната система. И с този газ, който беше внесен по този начин, всъщност беше изкупен от Топлофикация София, защото беше доста евтин. Но тогава все пак ставаше въпрос за 29 лева за киловат час.
Реално, след като една трета все пак от природния газ отива за Топлофикация София, доколкото четох, какво е бъдещето на Топлофикация София и дали тази зима софиянци ще имат топла вода, парно? Трябва ли да се подготвят за нещо алтернативно, за различно? Или ще могат ли да си го позволят? Наистина това е много важен въпрос за повечето хора.
За софиянци пък тук е опосредено, тъй като газът не се използва директно, преминава през топлофикация, което още повече оскъпява цената. Така че топлофикация София трудно според мен ще се справи с ситуацията, тъй като има и огромни задължения към Булгаргаз за предишни количества, които е ползвала. Вариантът е да премина на мазут, нещо, което дори самата госпожа Фандъкова каза, че не би желала да се случи поради екологични съображения. Но така или иначе софиянци трябва да се подготвят за едни доста високи цени на парното и на топлата вода.
Трябва ли да си търсят собствена алтернатива? Да не се окаже, че всеки слага по една ефтина камина и гори каквото му падне в нея.
Специално много ми хареса, че в плана за...
За възстановяване.
За възстановяване и устойчивост, да, е предвидено да се стимулира и поставянето на индивидуални соларни системи за отопление и за производство на електроенергия. Това е начинът, по който консуматорите в големите градове, какъвто е София, могат да си намалят разходите. Да, това е най-еднократна инвестиция, която е сравнително висока, поне 30 на хиляди лева ще отидат, но оттам нататък вече съответното домакинство може да се отоплява, може да готви, може да си топли водата на електроенергия, която е произведена от собствената му система. В блоковете пък това може да бъде една обща система, която да захранва всички жилища. Ясно ми е, че е много трудно в България да се постигне това, но това е и екологично, и економично, и наистина ще гарантира достъп до електроенергия и до отопление за всички хора.
Да, единственият проблем, който аз виждам, е, че идеята е прекрасна. Първо, че ще отнеме много години и невероятни... Представете си в една многофамилна кооперация,
да,
и карането. Но и това, което вие сте написали във вашия сайт 3 News на 30 април, е, че е до 15 000 лева финансирането и то ще стигне според заложения бюджет само за 9500 домакинства.
Точно така. Това ще да кажа и аз, че идеята е много хубава, но реализирането и, както винаги, е съмнително. Първо, поради липса на достатъчно средства, които са заложени като съфинансиране, и второ, поради изключително малкия брой на домакинства, които ще могат да се възползват от тази мярка.
И другото, което така като лаик в тази област не ми става ясно, е, сега се обяснява, че договорът с Газпром е бил стабилен на стабилни цени. Защо през няколко месеца КЕВР сменяше цената?
Да, и ще ви обясня. Преди 2 години, мисля, беше предоговорен договорът с Газпром, след като беше проведено едно обследване от Европейската комисия и беше установено, че има 10 страни в Европейския съюз, включително България, които купуват газа от Русия на по-високи цени, отколкото останалите, например като Германия, големи потребители, Италия, Франция и така нататък. При предоговарянето беше решено основна тежест във формулата за определяне на цената на природния газ да има не нефтеният индекс, това са цените на нефтени деривати като мазут с определено количество сяра, а основна тежест да имат цените на спот пазарите, които се сменят буквално всеки ден. И поради тази причина България в момента след дигането на цените на газа в цяла Европа, а и в света, България вече купува на много високи цени, защото го няма този уравновесяващ индекс на нефтопродуктите, който първо забавяше повишението на цената с около 6 месеца и второ, все пак цените на нефта още не са догонили тези на газа.
А има ли шанс наистина да се случи това, което обясняват българските политици, че Европа ще договаря големите количества и след това ще си ги преразпределяме и така цената ще падне? И кога може да се случи това? Има ли въобще индикации, че Евросъюзът е готов да преговаря от името на страните членки?
Ами, според мен не е готов и показателно за това е, че в момента, в който Русия обяви, че няма, че ще приема заплащането на газа само в рубли, поне около 10 страни, които са големи потребители на газ в Европейския съюз, вече са приели руското условие. Просто те си откриват сметка в Газпромбанк, откриват доларова или евросметка, откриват и сметка с рубли и получават газа тогава, когато е направена, е преобразувано превалутирането в, т.е. превалутирани са евровите или доларовите сметки в руски рубли. Не е толкова опасно, ние преценихме, че не бихме искали така да купуваме газа, но това показва разделението в Европейския съюз по отношение на газовите доставки. Има големи страни, които са големи потребители и които са изключително зависими от руския газ. Вече казах кои, някои от тях, основните от тях. Според мен обаче България не беше изключена, така да се каже, от доставките на Русия заради това, че не е пожелала да превалутира в рубли. Просто поради това, че България и Полша са малки потребители. Полша, защото си има собствени източници вече на втечнен природен газ и също така може да взима газ от други страни от Европа, а България, защото с нейните 3 милиарда кубически метра, просто е пренебрежимо малък потребител, така че Русия почти не понася сериозни загуби от отрязването на тези две страни.
И все пак има твърдение, че този начин на плащане нарушава европейските санкции, все още се води този спор.
Така е.
Предстои да видим как и какво ще реши Брюксел. Енергийните министри онзи ден, доколкото си спомням, не стигнаха до някакво решение, нарушава ли, не нарушава ли и изобщо каква е общата политика. Но това предстои, наистина.
Предстои. Възможностите за България не са много. Просто трябва да се раздвижи правителството, да направи резервации на определени капацитети от различните газопроводи и да се готви да търгува. Между другото, според мен и самите предприятия, индустриални предприятия, би трябвало вече да търсят свои източници на газ, да сключват договори с компании. В тази връзка бих искала да кажа, че за мен е изключително странно понятието посредник. Ако има посредник в газовите сделки, това е Булгаргаз, защото тази фирма нито произвежда. Тя просто е като касичка, в която фирмите, производители или търговци доставят и тя срещу минимална печалба от 5% препродава газа на крайни потребители. Както е в електроенергията, там имаме не посредници, а имаме търговци. 45 са търговците, които доставят на крайни потребители, домакинства и предприятия. И още поне 20-тина са търговците, които изнасят електроенергия в чужбина и търгуват и в страната, и в Европа, и в света. Така че същото нещо би трябвало да ни очаква и на газовия пазар. Щом като ще правим либерализация, би трябвало търговците да ги приемаме като търговци, а не като посредници. И една фирма да има право да сключи договор с търговец, например за 2, за 3, за 5 години, както прецени, и да може да планира дейността си в рамките на тази търговия.
И другото, което вероятно ни чака, е в рамките на този шести пакет санкции на Евросъюза, отказването от руски нефт и петролни продукти. Какво може да очакваме пък за нас от това развитие на санкциите?
Според мен ще бъде трудно, защото Лукойл внасяше собствен нефт. Както знаем, Лукойл е и добивна компания в Русия. Така че, ако няма да може да внася този собствен нефт и да има паузи от това, а трябва да купува на борсата количества нефт, които в България да преработва, ако не е изгодно, Лукойл Нефтохим може и да спре, ако пък е изгодно, цените за потребителите може да се повишат много. Третия вариант е Лукойл по някакъв начин да прави сделки със собствения си нефт, да ги продава някъде, след това да си ги купува и да ги внася в България, т.е. да намери някаква вратичка, чрез която да запази приблизително цените на нефта, на нефтопродуктите, защото ние знаем, че в България цените на нефтопродуктите до голяма степен се влияят от производителя Лукойл Нефтохим.
Но то и сега ли не е ли така, доколкото разбрах, когато започна цялата тази криза? Лукойл реално купува през някаква негова фирма в Швейцария.
Ами да, той
играе този сценарий.
Внасяше и от Азия, Африка нефт, така че това се е случвало.
Може ли да говорим за исторически прозорец, за промяна на правилата на играта в нефта, в газа, в алтернативите на всичко познато до сега? Това ли е този исторически момент, прозорец за промяна на всичко, което знаем до този момент?
Ами да, според мен точно това е този исторически прозорец и е хубаво, ако успеем да намерим собственото си място и да се възползваме, така че наистина страната ни да не губи или поне да адаптираме икономиката си така и битието си, и бита си така, че да не страдаме прекалено много от високите цени на либерализираните пазари. Аз се надявам, че и те постепенно ще се успеят, след като играчите и позициите се наредят.
Така завършва и този епизод на следващия ден. Гост в това издание беше Галина Александрова. Тя е главен редактор на информационния портал за енергетика, екология и икономика 3Enews, който е и част от DIRBG. Дочуване и от мен Мерим Тенев. Всички епизоди на следващия ден от трите сезона, както и останалите подкасти на Българското национално радио, може да намерите, следите и слушате в аудиоплатформата на БНР binar.bg, в Spotify, SoundCloud, в подкастите на Google, но и на Apple през iTunes, Anchor FM, както и във Viber.